Sochiin dinagdee Afrikaa yoo babal'ateef biyyoonni hollaa daangaa isaanii hojii daldalaaf banaan taasisan taanaan guddinni isaanii rakkoon akka isa mudatu akkasumas lakkoofsi namoota gara Awurooppaatti godaananii akka dabalu pirezidaantiin baankii addunyaa har'a ibsanii jiran Henok Sammaagzeer gumii waggaa kaabaankii addunyaa hordofee gabaaseera namoota dhiyeessa.
Pirezidaantiin baankii addunyaa Kim Yong Kim har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin qindaa'inni dinagdee biyyootaaf imaammatoonni daldala jajjabeessan biyyoota Afrikaa keessatti yeroo ammaa xiqqoo ta'uun kan nama yaaddessu ta'uu hubachiisanii jiru. Korri waliigalaa kan dhaabbata maallaqa addunyaaf baankii addunyaa as magaalaa Waashingtan keessatti innaa gaggeessamaa jirutti kana dubbatan Mr. Kim.
Regional integration is a huge issue for us, and we see the lack of regional integration.
Akkum ardi walti diyatani wal qarqaruun nu faayida gudda qaba. Afrika keessatti Asia fi jiddu galabaha keessatti ardiin wal qarqaru dhabuuni rakko akka makkenne fidiyaayyo argen arguu jirralle. Tunini rakkoolee guguddoo nu harka qabnu keessa tokko. Gama gamaan wal qarqaruun kun in Awurooppaa guddoo qarqaarte fakkeenyaaf biyyiti haaraa walda kanatti dabalamte walda Awurooppaatti dabalamte hiyyuma jala ba'uufa dandeetti carraa daldala argachuu dandeetti faayidaa hedduu qaba akkuma ardii wal dhiyaatanii wal qarqaruun.
Sagantaa keenya kaleessaa irratti bakka korri kun itti geggeeffamurraa Henok Sammaagzeer akka gabaasetti dinagdeen Itoophiyaa waggaa keessa jiru kana keessatti akkuma qorretti kan itti fufu ta'u dhaabbanni maallaqa addunyaa beeksisee jira. Waggaa darbe dhibbarraa harka 10 qabxii 2 kan guddatee ture dinagdeen biyyoolessaa Itoophiyaa gara 100 keessaa harka 4 qabxii 5 garbuu jedhama. Pirezidaantichi baankii addunyaa Kim Yong Kim ibsa har'a kennan keessatti iyyuma xiqqeessuudhaaf biyyoonni naannoo walitti dhufuun waliin hojjechuuniif daldalaaf haala mijessuu akka qaban yoo rakkoon baqattoota Awurooppaa keessaan furamne akkasumas carraan dinagdee guddisuutiif daldalaa biyyoota naannoo Saa'eliif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti yoo hin guddanneef hin jajjabaan naannooleen sun agam madda baqattootaaf godaantota ta'uu akka danda'anillee hubachiisanii jiran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.